Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikituangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi, ambapo kwa siku hii ya leo utapata kuvisikiliza vipindi hivi. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machirumshana. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo ninakusihi, ninakuomba tuwe sote katika vipindi hivi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Msikilizaji, kabla ya kwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako, basi utapata fursa ya kusikiliza wimbo kutoka kwake Asha Majura, wimbo unaosema Baada ya Taabu. Msikilize.
Japo shida, japo ni matatizo, yana mwisho, yana yotu sumbua. Mpe Yesu, moyo wako au fariji, anajua mahitaji yetu yote.
Asha Majura na wimbo wako huo mzuri. Na sasa basi tunasikiliza kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Tunaye Mary Mseli sehemu ya pili akituelezea kuhusiana na mawasiliano yenye afya. Kwa namna gani mawasiliano yanakuwa na afya? Hebu msikilize. Ni katika sehemu ya pili. Huyu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan katika tasnia hii ya saikolojia.
Wasema kwa wazi kunahusisha hata pale kunaweza katokea kitu kwamba ulienda sehemu fulani, kuna kitu kama umeagizwa, labda umefika huko kuna dharura ikatokea, kurudi kwa wakati. Kwa hiyo ili kuondoa sasa ile migogoro, ni vizuri ukawa wazi. Tunasema kuwasiliana kwa wazi kwa sababu inaweza kama imetokea huko ulikoagizwa, kuna dharura kama imetokea, kwa hiyo ni vizuri ukatoa taarifa kwamba kuna mama, au inaweza kama ni mama labda alikuagiza sehemu ukapitiwa ukasahau. Baadaye unavyokumbuka ni vizuri ukatoa taarifa, ukawa wazi kwamba kuna hili na hili lilitokea, ndio maana nimechelewa, ili kuepuka ile migogoro labda kwa mama kukuadhibu kwa nini labda ulichelewa, ni kuagiza sehemu mfano umechelewa. Kwa hiyo tunashauriwa kwenye mawasiliano yenye afya ni lazima ni vizuri tukawa wazi, na kuwa kwa uwazi huu utatusaidia kuepusha migogoro. Lakini mbinu nyingine inasema kwenye mawasiliano yenye afya inasaidia kujifunza jinsi ya kusuluhisha migogoro. Tunajifunzaje? Kujifunza jinsi ya kusuluhisha migogoro kwa njia ya amani na yenye heshima. Na kusuluhisha migogoro kwa njia ya maneno kuliko kwa vitendo inaleta heshima zaidi na kudumisha uhusiano mzuri. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunawasiliana vizuri itatusaidia sisi kusuluhisha migogoro bila matatizo, kwa sababu tunasema kusuluhisha migogoro kwa njia ya maneno kuliko vitendo inaleta heshima na kudumisha uhusiano vizuri zaidi. Kwamba wewe kuna kitu kimetokea, ni vizuri ukatoa taarifa, kuna kitu hakijaenda sawa, toa taarifa kwa maneno, kama ni simu au kama ni unaomba mtu akufikishie ujumbe, fanya hivyo ili kuepusha hiyo migogoro. Lakini sio hilo tu. Nasema pia tumia maneno ya kujenga. Kutumia maneno ya kujenga. Na maneno ya kujenga ni maneno aina gani? Kwanza ni maneno yenye heshima, na ni maneno yale mazuri ambayo maneno hayana lugha za ajabu, hayana lugha zile za matusi. Na haya maneno ya kujenga pia itasaidia kuepuka maneno ambayo yanaweza kuumiza pale ambapo wakati mnawasiliana. Kwa sababu kwenye mawasiliano, kwa mfano labda mlikuwa mmeenda tofauti kidogo labda na mwenzako, kuna kitu hakijaenda sawa. Sasa ili kudumisha sasa ule uhusiano ambao mwanzo ulikuwepo, unajaribu kumfuata mwenzako kwa maneno ambayo yana heshima, ambayo maneno ambayo yakamfanya mwenzako akaona kama umemdharau. Hapana, labda umemkosea au alikukosea, unamfuata unamwambia, "Ese, rafiki yangu, ni kweli nimekukosea. Naomba unisamehe kwa kile nilichokifanya, ni kweli sikufanya vizuri. Naomba unisamehe, mara nyingine hakitojirudia." Kwa hiyo hapo unaona kabisa umetumia lugha ya heshima, hata hamna labda dharau iliyotumika. Sio hilo tu, labda inaweza katokea kwa mfano barabarani, labda mtu alikuwa anaendesha gari. Bahati mbaya labda akawa amemwagia maji. Kwa mtu mwingine anaweza akapita tu, akapita bila kusema labda samahani, au akashuka akasema samahani sikukuona, au samahani sikujua kama hapo mbele kuna maji. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye sasa atatumia maneno ya kujenga atashuka, atamwambia kama ni kaka au ni dada, samahani kwa kilichotokea, maana sikuona hayo maji. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ya mawasiliano yenye afya. Lakini sio hiyo tu, njia nyingine ni kuonyesha heshima. Onyesha heshima kwa mtu unayezungumza naye. Heshima inajenga uhusiano mzuri kati ya watu na huongeza uwezekano wa kujenga mahusiano yenye afya. Kwa hiyo bado tunarudi kule kule ambapo pia tulijifunza katika ile somo la mahusiano yenye afya, kwamba utakapokuwa unawasiliana na mtu kwa lugha ya heshima, itakupelekea wewe na huyo mhusika kujenga mahusiano mazuri. Kwa hiyo tunashauriwa au tunaambiwa ni vizuri zaidi tukawa tunatumia lugha nzuri tunapokuwa tunawasiliana na watu. Inaweza ikawa ni rafiki yako wa karibu sana, ikawa ni jirani yako. Ni vizuri mkawa mnatumia lugha nzuri katika kuwasiliana, ili kuwa na uwezo wa kuwa na mahusiano mazuri zaidi, kwa sababu kesho na kesho kutwa unaweza ukawa na shida ya kitu fulani. Huyo jirani yako au rafiki yako ndiye mtu wa pekee ambaye ataweza kukusaidia. Sasa vipi kama ulikuwa humheshimu na ndio yeye ambaye anatakiwa kupatia ule msaada ambao wewe una shida nao wa muhimu sana? Kwa hiyo ni vizuri kuonyesha heshima kwa mtu yeyote. Sio kwamba lazima mpaka wewe unamfahamu, hata yule ambaye hamfahamu ni vizuri pia ukamheshimu, kwa sababu pia haujui leo wala kesho nini kitatokea. Huenda leo uliyemdharau leo, kesho na kesho kutwa akawa ndiye msaada kwako sehemu fulani bila wewe kujua. Vipi kama ulikuwa na mawasiliano naye mabaya, na kesho na kesho kutwa ambao msaada wako utahitaji hautaupata? Ila naamini mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, kama ulikuwa na tabia hiyo utabadilika. Haya, twende tuangalie mbinu nyingine. Kuwa na uvumilivu. Tunaambiwa kuwa na uvumilivu na mtu mwingine na kuzingatia maoni yake, kuheshimu maoni ya mtu mwingine ni muhimu katika kudumisha uhusiano mzuri. Kwa hiyo tunashauriwa tena kuwa na uvumilivu. Uvumilivu tena huu unaweza kutusaidia kuwa sisi tukawa tuna mahusiano pia mazuri. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ni vizuri tukawa tunavumiliana katika mambo ambayo yanakuwa yanatokea katika maisha. Inaweza ikawa kuna mtu anafanya kitu ambacho haupendezwi nacho. Ni vizuri ukaenda ukamwambia, ukamweleza. Lakini endapo kama kuna kitu kitakuwa kinajirudia, watu pia tunatofautiana uelewa, tunatofautiana hata malezi ambavyo tumelelewa. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunavumiliana katika baadhi ya mambo, huku tunaendelea kurekebishana. Na hiyo itasaidia kudumisha mahusiano mazuri. Kwa hiyo kupitia kuwasiliana vizuri itapelekea kudumisha uhusiano mzuri pia. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, ni vizuri tukawa tunavumiliana katika baadhi ya mambo, kwa sababu pia sisi ni wanadamu pia. Kuna muda tunakosea, kuna muda tunafanya vitu ambavyo haviendi sawa. Pale tunapovumiliana, tunavumiliana huku tunaendelea kurekebishana, maisha mengine yataendelea. Lakini jambo lingine, kuna kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Mbinu nyingine ambayo inaweza kusaidia mawasiliano yenye afya ni kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Nasema kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na mtu unayezungumza naye kunajenga mawasiliano na usaidia kudumisha uhusiano mzuri na kudhibiti changamoto kabla hazijaharibu mahusiano yenu. Kwa hiyo bado tunarudi tena kule kule. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo tunakuwa tunawasiliana nalo, yani kama ni mtu unakuwa unawasiliana naye, kuna kitu unakuwa unabadilishana naye mawazo, kuna mahusiano fulani ambayo unakuwa unayajenga baina yako wewe na yeye. Kwa hiyo endapo kama mawasiliano yenu hayako vizuri, swala la uhusiano mzuri pia hapo inaweza lisiwepo.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za mawasiliano ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa tunamsikiliza mwanasaikolojia Sophia Alex kutoka Chuo Kikuu cha Jordan ambacho kinafahamika kama JUCO, na yeye katika sehemu ya tatu anatuelezea kuhusiana na namna ya kumsaidia mtu aliyekata tamaa. Jinsi gani utamsaidia? Kumbuka kipindi ni Siri za Ushindi. Mtegee sikio.
Kwa huo mfano, labda unakuta mtu mwingine amefika kidato cha 4, amefeli masomo yake, amefika hatua fulani amefeli masomo, anarudi mtaani. Akirudi mtaani anasema mimi nimefeli. Watu wakasema ah, oh, wewe huwezi tena, fanya kazi nyingine, ukalime ukanini. Changamoto za kumkatisha tamaa, kumkatisha moyo mtu ipo sana katika jamii, katika sehemu nyingine. Lakini unaweza ukarudi nyuma, huyo mtu unamsaidiaje sasa? Kuna maprofesa wasomi wengi ambao ni wasomi wapo. Ukiuliza historia ya maisha, mwanzo walishindwa, baada kutoka kwenye ule ushindi wakapata moyo, wakaanza upya, wakashinda. Sasa hivi ndio tunaosoma vipeperushi vyao, tunasoma historia zao, ndio ambao tunatumia labda tuseme dhahania zao kwa kuwafundisha watu. Yaani watu walio weza kutengeneza vitu ambavyo vinatufundisha sasa sisi katika maisha yetu ya sasa. Kwa hiyo hiyo mifano ukitumia itaweza kumsaidia huyo mtu aliyekata tamaa kuona kwamba kumbe inawezekana. Namna nyingine ya kumsaidia mtu aliyekata tamaa ni kumpatia msaada wa kifamilia, kuhamasisha mlengwa huyo kutafuta msaada kutoka kwa familia au na mtu ambaye anaweza kumsaidia katika familia. Namna nyingine ya kumsaidia mtu aliyekata tamaa kwa kupitia kumfundisha ujuzi wa maisha, kutoa ushauri juu ya ujuzi wa maisha na kujenga nguvu za ubunifu. Ubunifu mara nyingi tunashindwa, hizo ni talent ambazo tumejaliwa, lakini unaweza kumsaidia mtu akatengeneza ubunifu kwenye kitu fulani ambacho kikaweza kikamsaidia katika maisha yake. Mwingine amekata tamaa, amekaa tu sasa haoni afanye nini. Kwa mfano sasa akabuni, nikasema labda ngoja nitengeneze hata kitu kidogo ambacho kinaweza kikaniletea mtaji, kikanipatia mtaji wa kuendelea. Ukubuni tu biashara ndogo ndogo, hata ukikanga ndizi, ukakanga mandazi hapo ukatengeneza, ukauza, mia ukakusanya. Hiyo ni ubunifu ambao unaweza kwa kufanya ukabuni na kitu kingine na kingine ambacho inaweza kikakusaidia, kamsaidia mtu aliyekata tamaa. Kwa hiyo unapomfundisha, unapompa juzi, unapompa maarifa ya afanye nini, anaweza kafikiria akapata mtazamo mpya kwamba ngoja nianze na hiki na hiki na hiki kitanifikisha pale. Mbinu nyingine ya kumsaidia mtu aliyekata tamaa ni kumpa ushirikiano, kushirikiana na mtu huyo aliyekata tamaa. Mara nyingine tunakutana na mtu amekata tamaa, ajui afanye nini, ya nini, na bado tunaendelea kumtenga, hatumpi ushirikiano. Hii humletea huyu mtu azidi kukata tamaa, lakini namna nzuri ya kumsaidia, unaweza kumchukua huyo mtu, mkamweka kwenye ile timu ya kufanya kazi pamoja, kunyanyuana, kusaidiana kiundugu, kushirikiana. Hii inaweza kumpa yule mtu moyo na kujifunza katika ule ushirikiano na kuweza kusonga mbele. Namna nyingine ya kumsaidia mtu huyo ni kumwelekeza kwa wataalamu au kwa mtaalamu. Kwa wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kumsaidia, mtaalamu kama mtaalamu wa kisaikolojia, na kuweza na kumshawishi aone umuhimu wa kupata ushauri na saha kwa wataalamu wengine waliofanikiwa. Hiyo huweza kumsaidia huyo mtu aliyekata tamaa. Wataalamu wa saikolojia wako wengi, na watu wengine ambao hawajajua zaidi kazi ya hawa wataalamu wa saikolojia anaweza kusema asione umuhimu wake au asione faida yake. Lakini unapokutana na mtu kama huyo aliyekata tamaa, ni bora ukamsaidia kimawazo, ukamuelimisha na kumuelekeza apate huduma ya ushauri na unasihi. Basi ndugu zangu, hizi ni baadhi ya mbinu ambazo zinaweza zikamsaidia mtu huyo aliyekata tamaa kuweza kumsaidia na kumtoa katika ile hali, kumtia moyo kuendelea na hiyo tiba. Mfano, ameenda kwa mshauri, ameenda labda anaweza karudia kusema mimi bado sijaona kama inanisaidia. Endelea kumtia moyo, aendelee kupata hiyo tiba aliyoianza ya ushauri na sihi. Hiyo itamsaidia. Basi mpenzi msikilizaji, katika mada hii tumezungumza mengi, na bila shaka kupitia mada hii kuna kitu unaweza ukajifunza. Ni watu wangapi ambao umeona wanaonesha dalili hizi kwamba huyu mtu kakata tamaa? Na mara ngapi nimemkatisha tamaa zaidi? Au mara ngapi nimemtia moyo? Unapofikia mwisho wa hii kipindi, ni vema na ni vizuri sana, ninakushauri mpenzi msikilizaji, uwe kielelezo na uwe taa ya huyo mtu kukata tamaa. Kwa sababu hautapungukiwa utakapokuwa unamsaidia mtu, na wewe unazidi kubarikiwa katika kile unachomsaidia. Watu wengine wanaweza kusema nikimsaidia huyo mtu atanizidi. Hapana, unabarikiwa na unabarikiwa zaidi na zaidi. Tuwe mabalozi wa kuwasaidia watu. Utapata baraka nyingi, utafanikiwa katika kile unachotaka kufanikiwa. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi katika kipindi hiki nilichokileta kwako. Ninakukaribisha uendelee kuwa pamoja nasi katika vipindi vingine vinavyoendelea. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Maria Sofia Alexi, ambaye kwa sasa hivi ninaendelea na mafunzo yangu kama mtaalamu wa saikolojia katika chuo kikuu kishiriki cha Jordan. Asante sana na Mungu akubariki, uwe na usikilizaji mwema.
Msikilizaji, na kwa kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Kwa muda wote huo ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, naitwa Habi Machilumshana. Karibu, endelea kubarikiwa na matangazo yetu. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Napotoka hapa studio, pia napenda nikuache naye Asha Majura na wimbo unaosema usikate tamaa. Endelea kubarikiwa.
Usikate tamaa, Mwokozi bado yupo. Usikate tamaa, jipe moyo ushinde. Wengine wakata tamaa kwa kukosa mafanikio yaliyo bora maishani, waamua kuj
vifo vya wapendwa wao waliotegemea sana maisha ni wao. Usikate tamaa, Mwokozi bado yupo. Usikate tamaa, jipe moyo ushinde.
Wakamili wapona shida na tabu za dunia hii.